MIDI.
O MIDI. MIDI.
O MIDI.
MIDI o MIDI.
Dobro jutro, dober dan. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste v tem trenutku z nami in boste poslušali petkovo jutranjo oddajo MIDI o MIDI. Prav je, da vam povemo, čemu bomo danes namenili pozornost. Pretekli konec tedna se je papež Benedikt XVI mudil na prvem apostolskem obisku v Avstriji. Dogajanje smo spremljali tudi sodelavci Radio Ognišče. Zato bomo v tokratni oddaji povedali, kako poteka delo ob tako velikih in pomembnih dogodkih, ter vam predstavili kroniko obiska. Nismo spregledali niti preslišali, da je bil preteklo soboto mednarodni dan pismenosti in dejstva, da je v svetu še vedno 780 milijonov odraslih, ki ne znajo brati in pisati, med njimi je skoraj dve tretjini žensk. To je torej vsebina 37. oddaje Mediji o medijih. Vabljeni k poslušanju.
V oddaji Mediji o medijih vstopamo v medijski svet.
Papež Benedikt XVI se je v nedeljo zvečer vrnil svojega apostolskega potovanja v Avstrijo. Na medijski ravni sedmo papežovo potovanje izven Italije prinaša nekaj pomembnih novosti. 10 največjih svetovnih tiskovnih agencij je v 3 dneh, to je od petka od 7. ure zjutraj do 7. ure v ponedeljek, objavilo 335 večjih vesti in poglobljenih komentarjev. Na spletnih straneh večjih svetovnih dnevnikov je bilo v istem obdobju objavljenih 3106 daljših člankov in komentarjev, od tega največ v angleščini, namreč 1274, v španščini dobrih 700, 250 v italijanščini in presenetljivo veliko v portugalščini v Braziliji, kar je velika novost po papeževem potovanju v Aparecido maja letos. Naslednja velika novost je ta, da v času apostolskega potovanja ni bilo nobene novinarske afere o kakšnem vprašanju, ki ne bi bilo neposredno povezano s papeževim potovanjem, kot je to bilo denimo med prejšnjim potovanjem v Brazilijo, vprašanje o domnevni izjavi o splavu v Mehiki, ki so jo sprožili novinari na namig guvernerja mehiške prestolnice Ciudad de Mexico.
Tokrat je bilo prvič, da v času papeževega potovanja cerkvi manj naklonjeni novinarji niso sprožili kakšne diverzantske medijske kampanje, ki bi usmerila pozornost svetovne javnosti od vsebine apostolskega potovanja. Velika novost, ki pa jo novinarji opredelijo kot eden velikih uspehov svetega očeta, je dejstvo, da znotraj katoliške cerkve v Avstriji ni prišlo do nasprotujočih si stališč, do svetega očeta osebno in do cerkve v celoti, kot je bilo to prejšnje desetletja. To pomeni, da je stanje v cerkvi v Avstriji notranje mirno in usmerjeno v njeno bistveno poslanstvo, ki je oznanjevanje Božjega kraljestva, kot je jasno povedal sveti oče v svojih govorih. Povsem avstrijska novost pa je tudi ta, da se je celotna zvezna avstrijska vlada udeležila tako slovesne svete maše v Marijinem Celju v soboto dopoldne, kot tudi slovesne svete maše v nedeljo v katedrali svetega Štefana na Dunaju. Kaj takega se do zdaj v Avstriji še ni zgodilo.
Na vsebinski ravni močno odmeva več sporočil svetega očeta. Na kratko bi jih lahko strnili v naslednje. Na politično-družbeni ravni zelo odmevata papeževa govora avstrijskim oblastem in diplomatskemu zboru v petek zvečer v Hofburgu in govor prostovoljcem v Dunajski koncertni dvorani, to je bilo v nedeljo. Diplomati so pozorno prisluhnili razmišljanju svetega očeta o evropskem modelu in možnosti oziroma nujnosti, da se ta model, ki temelji na načelu pravičnosti, solidarnosti in zmernega razvoja držav, prenese na druge celine. V istem govoru je sveti oče razgrnil politično razsežnost spoštovanja življenja in jasno načelo, da ne obstaja nobena pravica do splava, ker je splav umor življenja, ki je Božji dar in nad tem darom nima nobena država nobene pravice, ker je ubiti življenje vedno ontološko zlo. Papež je tudi jasno povedal, da ima država dolžnost, da ustvarja življenju naklonjeno okolje in ozračje in da je to posebna naloga politikov osebno in politike kot državne usmeritve. Na družbeni ravni pa zelo odmeva papeževo razmišljanje o človekoljubni, duhovni, krščanski, gospodarski in politični razsežnosti ter urednosti prostovoljnega dela.
Na teološko-duhovni ravni je zelo nagovorila papeževa pridiga o pomenu obhajanja nedeljem in središčnem pomenu prostega časa, ki ga najbolj osmisli obhajanje Evharistije, ki daje središčno vrednost celotnemu življenju, ko človek v miru in pred Bogom razmišlja o smislu svojega življenja, ki izhaja iz Gospodovega ustajenja in odrešenja stvarstva, v katerega je človek postavljen. Prosti čas ni nekaj anarhičnega, pravi papež, ampak je čas velikih duhovnih sintez in izbran čas za odkrivanje vsebine življenja in ustvarjalnega delovanja v stvarstvu, ki je tudi odrešeno. Zato je skrb za stvarstvo neskončno več kot skrb za čisto okolje. Na oznanjevalno dušno-pastirski ravni je odločilnega pomena ustrajanje svetega očeta na dejstvu, da je bistvo krščanstva srečanje z osebo Jezusa Kristusa in Bogom očetom, zato krščanstvo ni in ne more biti ideologija ali kaj podobnega. Po tem apostolskem potovanju so ti in drugi vidiki še bolj postali živa zavest Božjega ljudstva. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Spoznavamo svet medijev. Nataša in Blaž, lepo pozdravljena danes kot gosta v oddaji Mediji o medijih. Lep pozdrav, hvala za povabilo, svoje vrstne izkušnje.
Ja, res je. Dobar dan, Mediji o medijih in vsem jutranjim poslušalcem.
Mi smo se vrnili v nedeljo zgodaj zjutraj z naše poti z Dunaja in z Marijinega Celja, kjer smo spremljali sedmi apostolski obisk papeža Benedikta 16. Za vse je bila to res dobra izkušnja, pa mogoče vaju najprej povprašam po vtisih.
Komu pa daješ besedo?
Tebi, Nataša.
Vtisi so močni, zelo dobri, seveda prijetni ostanejo, sama izkušnja pa nepogrešljiva, gotovo zelo koristna za vse, ki dela v medijih, tudi zato, ker smo bili vendarle na mednarodnem področju, pa se je bilo treba znajti tudi v stvarih, ki so doma že sami po sebi urejene, jezik in podobno.
Tako je, šlo je za dogodek največjih razsežnosti v Vesoljni cerkvi in temu primerno je bilo tudi število novinarjev zbranih na tako Dunaju kot v Marijinem Celju, v teh velikih novinarskih centrih, kamor smo bili tudi mi namenjeni, ko smo jih našli, smo videli, kako je tako delo prilagojeno terenskemu poročanju, kako delajo različni mediji, tako časopisi, televizijske hiše, radijski poročevalci in gotovo gre za izkušnjo, ki jo lahko uporabimo še kdaj.
No, sama sem imela občutek, da se je še bolj poznalo, kako res mediji ustvarjajo svoj svet in na eni strani je bil tisti medijski svet, ki je ustvarjal novice, na drugi pa dejansko ljudje, romari, ki so svetega očeta sprejemali. In zdi se mi, kako dobro smo občutili to razliko, da so mediji pisali, da papež Benedikt 16. Ni bil lepo sprejet, sami pa smo to doživeli čisto drugače na trgu, ko smo premočeni med romari, čakali na njih in videli, da temu ni tako.
Ja, in je zanimivo, kaj ne Blaž in Mateja, sami smo se o tem pogovarjali, kako lepo so ga sprejeli in kako prisrčno se je obnašal tudi sam papež. Medtem, ko je pa Robert, ko nismo imeli nikakršnega kontakta, zastavil prav to vprašanje, da mediji sicer poročajo o ne najbolj toplem sprejemu. In smo bili začudeni, kako ne. Papeža so sprejeli otroci, videti mu je bilo na obrazu neko navdušenje, veselje, sproščenost. Tako da vidiš, kako lahko izigrajo in pretvorijo resnico.
Ja, gotovo si upamo reči, da smo bili eni od redkih novinarjev prisotnih v središču Dunaja, kjer so papeža sprejeli mladi, pa tudi manj mladi, ko smo stali v tisti gneči med dežjem in mrazom. Tako da nekdo, ki sedi v nekem pres centru, gotovo ne dobi takšne izkušnje in gotovo ne sliši tistih vzklikov, ki morda so bili res malce manj temperamentni kot kje na jugu, ampak še vseeno bilo je veselje, ko je zmanjko elektrike, so se zaslišali klici v spodbude in tega nekdo tam, čeprav ne daleč stran, ne more
često prav,
tako ne more pristno doživeti.
No, to razliko dveh svetov smo vse po mojem občutku najbolje občutili, ko smo prišli v ta novinarski pres center, vsi mokri, premočeni, z dežniki, tam pa so sedeli novinarji v kravatah, lepo urejeni, pred svojimi
laptopi, tako. smo bili res romari.
Ja, mi smo to nekako uspešno združevali, čeprav je bilo včasih tudi na trenutke težko za nas, ampak hvala Bogu nam je uspelo.
Tako je.
Vsi smo šli tja z nekimi pričakovanji, z malce strahu. Mislim, da lahko za vse tri rečem, kaj ne, zase vem, da je bil prisoten. Sploh Blaž, se mi pa zdi, da je bila na tebi taka velika teža in znajne strani, kaj ne, Nataša, veliko pričakovanje. Blaž bo pa tehnično že vse uredil in potem si res dobro speljal. Čestitke.
Seveda, meni je bilo v res prečudovito izkušnjo delati z vama, s Matejo in z Natašo in kar se pa tiče tehnike, pa se mi zdi, da smo kar vsi malce pripomogli, če ne tako konkretno, pa s potrpežljivostjo, ko je bilo treba, ampak se pravim, mislim, da s tem kar ni bilo težav. So nam naši tehniki dobro tako se razložili, nas poučili, tako da dan danes več ni taka reč, tisto skupaj dati in pritisniti gumbe.
Ja, no, verjetno treba priznati, Mataj, kot si sama namigni, da vsak od nas je imel neka svoje pričakovanje, tudi vajeni smo individualnega dela, vsak od nas se loteva stvari nekoliko drugače. Ko smo šli pa tja, je bilo pa potrebno tudi to prilagajanje med nami tremi, ker ni enostavno. Trije voditelji, vsak zna samostojno spregovoriti, ima neke predstave, kako in kaj. Potem pa seveda
terminski čas pa je omejen.
Te prilagoditve med nami, potem vremenske razmere, tudi sama logistika je bila seveda z različnih vidikov res močna izkušnja.
Upam, da gremo še kdaj kam tudi skupaj. Te izkušnje so močne, nas utrdijo in ne nazadnje tudi nas kot sodelavce povežejo, vse jaz tako čutim.
Vsekako, jaz sem prepričan, da nekje, kjer je potrebno prilagajanje, kjer se tudi brusijo odnosi, da iz tega lahko nastane samo dobro. Če znamo to seveda izkoristiti, nismo, sem prepričan.
Pogotovo smo ponosni, ker smo med poslušalci prenesli res ažurno tisto, kar smo sami doživeli, ne nekaj, kar smo prenesli prek kakšnih agencij in podobnega.
Tako je.
Tako drugače je biti tam, poročati z mesta dogajanja, kot to povzemati. Tako. Hvala vama, ker ste bila moja gosta in še enkrat hvala za to lepo izkušnjo, ki smo si jo delili pretekli konec tedna.
Hvala za pozornost.
Z veseljem.
Slišali smo. Videli smo. Prebrali smo.
Nepreslišano.
8. septembra smo obeležili Mednarodni dan pismenosti. Na svetu je več kot 780 milijonov odraslih, ki ne znajo brati in pisati, med njimi je skoraj 2/3 žensk. Več kot 100 milijonov otrok po svetu nima dostopa do izobraževanja. V Sloveniji je, sodeč po izsledkih nacionalne raziskave pismenosti iz leta 1998, problem predvsem funkcionalna pismenost.
Po terminologiji UNESCO pismenost pomeni sposobnost pisati in brati z razumevanjem kratkih stavkov v posameznikovem vsakdanjem življenju. Največ nepismenih prebivalcev je v Afriki, 40,1%, in najmanj v Evropi, kjer stopnja nepismenosti znaša 1,3%. V Severni in Južni Ameriki je nepismenih 6,5% prebivalcev, v Aziji pa 21%.
Združeni narodi so leta 2003 proglasili desetletje pismenosti, ki se bo izteklo leta 2012. V tem času si prizadevajo za širjenje pismenosti še posebej med dekleti in ženskami. Dejavnostim se je pridružila tudi Slovenija. Slovenska vlada je letošnje leto razglasila za nacionalno leto pismenosti.
Zadnja raziskava pismenosti prebivalstva je bila v Sloveniji izvedena leta 1998. Pokazala je, da od 65-70% prebivalcev, starih od 16-65 let, nima zadostnega znanja in spretnosti za ravnanje z informacijami, ki jih vsebujejo različne vrste besedil, obrazci in slikovno prikazani podatki, ter za uporabo računskih operacij v vsakdanjih okoliščinah. Slovenija se je takrat glede na raven funkcionalne pismenosti odraslih znašla med v raziskavo vključenimi državami na dnu lestvice.
Pravi sledki omenjene raziskave so bili povod za pripravo nacionalne strategije za razvoj pismenosti, ki jo je izdelala Komisija za razvoj, ustanovljena strani Ministrstva za šolstvo in šport leta 2004. Kot so pred Mednarodnim dnem nepismenosti sporočili z ministrstva, je omenjena strategija namenjena razvijanju zmožnosti in znanja, ki bo omogočilo čim višjo stopnjo pismenosti in dvig te na raven Evropske unije.
Besedilo strategije pismenost opredeljuje kot trajno razvijajočo se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjanje in uporabo besedil za življenje v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi. Poleg zmožnosti branja, pisanja in računanja se poudarja tudi pomen drugih zmožnosti, naprimer poslušanje, in novih pismenosti, kot so informacijska, digitalna, medijska pismenost ter druge, ki so pomembne za uspešno delovanje v družbi.
37. oddaja Mediji o medijih je končana. Danes smo jo posvetili medijskemu odmevu papeževega obiska v Avstriji. Nismo spregledali dejstva, da je v svetu še vedno več kot 700 milijonov odraslih nepismenih. Oddajo sem pripravila Mateja Feltrin-Novljan. Z menoj je bral Matjaž Merljak. Za tehnično izvedbo pa je poskrbel Miha Močnik.
Na Radio Ognjišče ste poslušali oddajo Mediji o medijih. Hvala za vašo pozornost. Svet medijev bomo skupaj razkrivali prihodnji teden ob istem času. Bodite z nami!